zauden lekuan zaudela, goizerakoa on.
Amaika emezortzi, gaur otxaiak hogeita bi, eta ahozao, ahozkotasunaren nazioarteko jealdia bueltan da, ordizian. Aurten narrazio lehiaketa honek amargarren urte horrena ospatuko du, eta egitarau zabala bat antolatu da martxorako. Gainerare, bueno, ba, taungo gentil baratza elkarteren ba, berroge garen urte horrena dela, eta ba, kulturaren alde egiten duten lan guztiagatik urrezko kalabaza jasoko dute. Parte hartzaile ugarirekin, eta horien artean, ba, Intu Jai antzerki taldeko lagunak. Hemen txegurekin dugu Mai Gorostiaga, beste behin. Kaixo, Mai, egunon?
Kaixo, egunon.
Iepa, Mai, zer moduz?
Ba, oso ondo, ja, azteko irrikitan.
Azteko irrikitan.
Bai. Azken egun hauek eukerrenek dira.
Bueno, pixka bat itxaron beharko duzu, baina hainbeste ere, ez?
Bai, urrengo astean, martxoak bi hasiko gara, Hernanin lehenengo saioa, Itzerrekaldekin, eta hortik aurrera, ba, hilabete, ipuinen hilabetea esan dezakegu ja bihurtu dela martxoa guretzat.
Bueno, zer suposatzen duzu entzat, horrelako ba, jaialdi batean parte hartzeak? Mai.
Ba, bueno, ez dakit, oso pozik daude. Amabosgarren edizioa ospatzen dugu aurten, eta hasieran, ba, ipuin kontabari pare bat, oiru euskalduna ziren, eta nazioarteko beste hiru edo lau. Eta pizkanaka, bere nortasuna hartu du jaialdiak, eta aurten, ba, inoiz baino herri gehiago, amabi herrietara iritsiko gara, Tolosa eta Ordizia, beti gure zutabek, gure oinarrik, eta baino gero, hau zabalik kanpainari esker, ba, beste herrietara iritsiko gara ere. Oso pozik gaude egindako lanagatik, bai Arrobia izan dalako artista batzuentzako, bai, bueno, gutxi gora bera azida osatzen helduentzako zirkuitotxo bat ipuinekin, bueno, ez dakit, pentsatzen dugu pausok ematen ari direla, eta horrena guazela. Asko dago egiteko gaindik, hori bai.
Asko dago egiteko, Arrobia aipatzen duzu, ez dakit, baduela urte batzuk augustia abian jarri zenutenean, bueno, hortxe, ondorengo hoietan pentsatzen ari ote zineten, edo etortze hartziren hoietan, ba, hoiek guztiek kontuen hartzen ote zinituzten, edo Arrobirik egongo zenik edo, ba, pentsatzen zenutenik, bai.
Bueno, hasieratik argi geneukan, bai, izan behar, bai, trampolina edo eskaparate bat, bueno, euskaldun narratzaileek erakusteko beraien lanak, eta zaleak gerturatzeko, ba, ba, noiz bait profesionalak bihurtzeko, edo erdi profesionalak bihurtzeko. Egia, zan, oza, ustez, baina asko gehiago handitu gara. Egun, badaude izen batzuk, ipuin kontagarien zerrendan, ba, gure jaialdian hasi zirela. Batzuk lehiaketan parte hartzen, beste batzuk egon bidatuta, gala batean parte hartzeko ipuintxo batekin, eta pixkanaka, edo izan direla ikaslek gure ikastaroetan, eta, bueno, ama guztute hauetan, ba, ikusi dugu, bueno, narratzaile asko, hortxe daudela guen agenda guztitan, liburutegietan edo kulturetxetan, ba, ipuinak kontatzen, beran da oso pozik. Gure jaialdetik pasa diren batzuk, bai, beste jaialdietara jundira, ba, igual, Bartzelenara, Galizia, edo Alekantera, edo, oza, alde hortatik, Kolombian izan dira, gure jaialdi pasa direnak, bai, artista eskaldunak.
Pentsaz.
Beraz, ba, ez dakit, zerbait egiten ari gara.
Mai, eta ipuin kontralarien saioak dira gehienak, edo eta besterik egongo da, tailerrak edo itzaldiak ere antolatuko dira?
Bai, 40-42 ekitaldi daude, gutxi gora bera, gehienak ipuin saioak dira, horren barruan, ba, bakizu, umentzako dira batzuk, helduentzako beste batzuk, eta familiarra edo denok gerturatzeko modukoak direla beste batzuk. Eta gero beti gustatzen zaigua kolore pixka bat ematen jaialdiari, eta ba, adibidez magia izango da, musika, bertsolarik, eta hori, ba, bueno, pastelaren ginda jartzeko, ba, lehiaketa, ikastaro bat, itzaldi pare bat, ahosko narratzaileen topaketan baita itzaldia jartzen ditu, eta bueno, zakit formakuntzaldetik ba, ikastaro izugarri izango deu, La Matrioska taldearekin, txiletarrak, guk ere ikasi nahi dugulako gehiago, eta urtero horrelako ikastaroak antolatzen ditugu, ba, tresna gehiago hartzeko edo esperientza gehiago hartzeko.
Arrobia aipatu dugu, lehen, orain ez dakit publiko hori begira jarrita, mai, publikoa behin horrelako saio batean egoten denak, gero errepikatu egiten du?
Ba, bai. askotan hori jende hasiera baten badaki guarte minoritario garela, ez guk ez dugu betetzen aretoa mila pertsonako eta horrelakorik. Bueno, orain dik. Baino bai, ba, formatu bertaina, formatu txikiko ikuskizunak izaten dira, baina bai egia da gerturatzen dena errepikatzen dugu. Eta pixkanaka badaukagu gure publiko fijoa. Oso polita asko karakteritiko edo egitara oso apuntatze dute eta agertzen dira agian oinatin, errengo Hernanin, Ordizin eta Tolosan eta guzti dugu pertsona bera bere kotxe hartu du eta jonda ikuskizun ezberdinetara herrira ezberdineta. Eta hori oso polita da bai, Arrobia publikoaren izako baita.
Bueno, hainbat kokalekuetan izango da, martxoan zehar esan dugu bezalaxe, eta bueno, euskaraz, gazteleraz, eta aurrentzat, umeentzat, familientzat, guztiontzat antolatuko dira.
Bai, eta foko jarrita helduentzako saioetan, gure ustez hor esfortzu bat egin behar dugu eragile guztik, askotan euskal narratzaileek esaten dugu, zertarako estrenatu helduentzako ipuin saio berri bat, gero ez du lardarako saltzen, ez? Osea, bakarrik hiru aldiz izango ditut, edo zergatik arrisku hori hartu zerbait berria sortzeko helduentzako, gero ez bada programatzen. Orduan, bai jarri nahi dugu fokoa hortan, eta bizkanaka, bai liburutegietan, udaletxek, kulturetxek, beste kulturelagilek, ea sortzen dugu zirkuitotxo bat, gure artiste, bai, arrisku hori hartzeko, eta pentsatzen dugu oso netorriko zaigula gure kulturari eta gure askotasunari.
Bueno, kulturari aipatzen dugula, oso garrantzitsua da beste hainbat alor ere hoxe ba uztartzea. Zesan dugu kulturaz gain, bueno, ba hoxe ba pixkat magia, ilusio hori ere zabaldu daitekelako horrelako egitasmoen bitartez.
Bai, hori Ordizian egiten da, pixkat kalera ateratzeko ikuskizun batekin, emago prestazio dituzte bere ipuina, bere magia, bere trukok eta ba, pixkat ipuin moduan, edo historiotxo kontatzen, hori ba, beraientzako erronka, eta bai, Garagarza plazan eta plazan agusin hortzea ibiltzen dira, ba, terrazara maietan magia, gertuko magia egiten. Ez dakit, oso ondo funtzionatzen, lehenengo aldia uste dugu indela sortzea marurte, eta ez urtero, baina askotan ekartzen ditugu mago hauek eta benetan merezi du pote bat hartu paseatu pizkat Ordizian eta horrelako artistak ba, gainera espreski zuretzat, ez? Truko bat egiten edo zerbait. Askotan joten zara paseatzen eta urrutitik egon mai batetik entzun zera, oh, wala! Hala, nola! eta, bueno, magia pizkat sartzen, ipuinetan magia asko dago lako.
Ordiziako gune nagusia, Barna Jauregia izango da? Egoitza nagusia.
Bai. Uh-huh. Bai, gala nagusia era, bozo bere nortasun propio hartu du ere, porque azten gara lehiaketa lehen fasean egiten da martxoak bost, eta hiru zailpatzen direna finalera hori ospatzen da gala barruan. Uh-huh. Hori artistentzako izugarri politia da, ez? Lehiaketan partatu dutenak, hiru finalista horiek, oltza partekatzen dute, punta-puntako artistekin. Eta gala hori beti izaten da, opari bat publikoaren zako, hori bai publiko fijoa, bizkanaka lortzen ari da, galdetzen noiz da horten, joan behar garrilako, eta hori giro oso politia sortzen da, gainera, daukazu aukera ikusteko, bai, badibidez, ipuin kontan edo greziarra bat, beste bat, igual, aramaiotik eta horreta, beste ez dakit nungoa, ez? Orduan oso gau berezia izaten da galarena.
Eta ipuin kontalarien artean, hasieratik gainera, ediziotik, lehendabiziko ediziotik hasita, beti fokoare jarri nahi izan da, emakumearen presentzia nabari horretan, ezta? Ze beti anistasuna, inklusio eta migrazio eta bestelako gaiak ere landu izan direlako.
Baita ez bakarrik numerotan, modan dago askotan numerotan, ez bai. Bakarrik hortan, baizik eta bai kontenidotan, ez? Bai asko lantzen dugu hori. Bueno, nire ustez kultura arloan asko lantzen ari da, asko dago lantzeko oraindik hori egia esan, eta urtero bai autokritika eta hobetzen juten eta hori ernegon, baino bai, emakumearen presentzia gure jaioen ezinbestekoa da beti, eta baita, osea, azpimarratu nahi dut, kontenidoetan baita.
Bueno, egun nahiko politak datuzkigu aurretik, eta baita zuentzat ere, bai, egun hauetan aspertzeko aukerarik ez duzu izango. Bueno, zuek ez zarete sekula aspertzen, ez? Baina bereziki egun hauetan gozatzeko moduko asteak eta egunak ditugu aurretik.
Ba, bai, hori egia da. Nire lagun batek, Imanol, laguntzaile bat jaialdean askotan esatu, martxa iristen danean jartzen den nire burua modo hauza hon.
Hauza hon.
Eta egia da, ez bai, ez da existitzen mundua, ez hilabete hortan, bai, sartzen gara ipuri mundu hortan, eta gombidatzen dugu edo nori, ba, sartzeko gure mundu politi hortan.
Bueno, ba, gure entzulei ere, honen berri emango diogu, ba, hortxe, ba, martxoko, ba, dutzen aste hauetan, gitaraguaren berri emango dugu hemen, astean, astero. Bai, eskerrik asko, gaur hemen gurekin tartea egiteagatik eta, bueno, gozatu, eta martxoa izan da dira, jabete oparoa zuentzat ere.
Ba, mila esker zuei horregoteagatik.
Besarkada bat, lester arte, mai.
Gero arte.
Aio, aurabur. Gure oiua, errazentzun daiteke.